životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 63. díl. A mým dnešním hostem je architekt Petr Hájek. Ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Petr už tady jednou byl hostem 3. dílu Bourání spolu s Janem Šépkou, to už je zhruba asi rok a půl. To jste ještě i s Tomášem Hradečným tvořili kancelář HŠH Architekti. Dneska už působíte všichni samostatně, takže ten náš rozhovor se určitě bude točit kolem posledního roku a půl, tedy kolem té doby, která uplynula od toho posledního rozhovoru. A já nemůžu začít jinak, než jak se ti daří, když ses osamostatnil, jak to zvládáš?
Děkuju. Abych to uvedl upřímně, tak to byl asi jeden z nejtěžších roků, co jsem měl, protože bylo to vlastně o tom, že jsme začínali znova. Museli jsme koupit prostor, protože jsem vlastně nechtěl být zatížený nájmem, takže jsme ten počáteční rozpočet pěkně zatížili. Bylo to taky o tom, že jsem musel k sobě sehnat lidi, mladí architekty, protože je pro mě důležitá týmová práce, takže jsem chtěl mít kolem sebe tým, s kterým si budu rozumět.
To jsem se chtěl zeptat jako první. Byli jste zvyklí ty věci vyvíjet společně, že jo, jako tři partneři, kteří o všech věcech diskutovali, a najednou se zvocnul vlastně sám, takže jsi to takhle chtěl jak kdyby vynahradit?
Jelikož mý noví spolupracovníci jsou vlastně výhradně studenti ze školy, tak jsme na sebe byli zvyklí, takže ta debata, diskuze mohla pokračovat, takže myslím si, že dál pokračuje vlastně týmová práce a že ty věci tvoříme spolu.
Možná, že postupně probereme jednotlivé věci, kterým se v tom uplynulém roce a půl věnoval. Já nemůžu začít jinak, než že začnu tvým vlastním bytem, který jsi navrhl a zrealizoval a ve kterém dneska spolu s rodinou žijete. Tak první otázka bude taková záludná. Za ten rok a půl asi zhruba, co v něm žijete, a objevil jsi nějaké věci, které bys dneska už udělal jinak, nebo ty tvoje designy jsou taky vlastně docela nekompromisní a teď seš uživatelem jednoho z nich, tak jaký je ten feedback?
No já myslím, že jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, že posuvné stěny, které dneska mám doma, takže je nepoužíváme. I když jsem si na začátku myslel, že to je jedna z hlavních deviz toho bytu, taková ta vnitřní prostorová hra, kdy se ty místnosti dají užívat buď to jako jeden velký prostor nebo jakoby sada drobnějších prostorů, takže aspoň ta moje rodina to nevyužívá, takže tam jsem mohl ušetřit.
Když ten tvůj byt, který jenom stručně popíšu, že to je nástavba na bytový dům v Holešovicích nebo na Letné, teda bych byl přesný, je to v podobě takových dvou kontejnerů, které jsou umístěny v prostoru bývalý půdy. A řada lidí, když ho viděla, tak by jich první otázka byla, vůbec nechápu, jak něco takového mohlo jako projít, jak to někdo mohl schválit, jak je možný, že tohle dokázal. Chceš tomu něco říct?
Já myslím, že mají pravdu v tom, pokud někdo navrhuje takovouhle radikální záležitost v prostředí historického centra Prahy, takže narazí na tu byrokracii a vlastně na odpor památkářů. Ale musím říct, že ten návrh se vyvíjel a že ten příspěvek ze strany památkářů, ty podmínky dali vlastně vzniknout tomuhle zásahu, který je sice nekompromisní z hlediska určitého pohledu na koncept, je z moderních materiálů, možná, že ten zásah je poměrně tvrdý do té střechy domu, nicméně zůstává naprosto čitelná ta původní figura v objektu, což byla taky hlavní podmínka, kterou památkáři nakonec měli a kterou, když jsem splnil, tak mě dali stavební povolení.
Když ten tvůj byt byl publikovaný a byly publikované ty fotografie, tak to bylo podobné fotografie, jak bývá publikována skoro veškerá moderní architektura, taky jako velmi vyčištěný minimalistický interiér s pár designovými doplňkama. A řada lidí to věci taky kritizuje a říká, no dobře, tak to jsou takové fotografie do časopisů, ale chtěli bychom vidět ty fotografie, jak to tam vypadá po roce a půl nebo tak. Změnilo se něco, nebo je to hodně blízký tomu, tak jak to bylo publikované?
No když mají přijít architekti nebo podobná návštěva, tak uklidíme a řekl bych, že se to tak jako podobá velice blíze těm fotografiím, ale já jsem bordelář, takže jako ta rodina vlastně ty prostory převálcuje, ale já to mám rád a patří to k tomu životu a vlastně mě to vůbec nevadí. Spíš jsem trošku překvapený, že to v řadě publikací je v sekci minimalismus a já to za minimalismus jako nepokládám a myslím si, že to je, jak už si říkal, vlastně hlavně tím, jak se ty věci publikujou, možná příliš sterilně.
Tenhle ten byt taky ti posloužil jako reference k získání nějaký další zakázky, tak jak to bylo?
Je to asi rok, jsme byli zařazený do cyklu pořadů o architektuře a přijel režisér nebo producent celého toho pořadu Tomek Baron, který u nás strávil, bych řekl, místo plánovaných 2 hodin asi 2 dny. Padli jsme si do oka, jemu se líbilo možná víc než ten byt, to přemýšlení, který o architektuře máme. A rozhodl se nám svěřit návrh svého vlastního domu v Berlíně, ve Fichtenwalde, což je nádherná oblast u Berlína. Je to vlastně les, který se postupně zastavuje rodinnými domky, ale je tam velice chytrá regulace. Můžeš tam postavit de facto na tom pozemku téměř co chceš, pokud dodržíš základní objemové požadavky, ale nesmí se vykácet víc jak polovina těch stromů, takže pořád ten dojem z té krajiny a z toho, jaké lesní společenství.
To je možná jedno z takových prvních zbourání klišé v tomhletom posadu, kdy ty říkáš, že naše představa o Německu by byla, že to musí být výrazně přeregulovaná společnost, kde je spousta různých zásad a technokratických připomínek a ty vlastně říkáš, že to je úplně možná ve srovnání s Českem naopak.
Oni mají jednu věc, kterou považuji za zásadní a rozumnou. Oni říkají, máme regulaci a pokud ji dodržíš, tak my ti okamžitě dáme stavební povolení a můžeme se vidět jenom jednou. A v případě, že ten projektant a klient chce něco úplně jiného, tak to znamená zvýšení nákladů a je potřeba se vlastně s tím stavebním úřadem dohodnout, proč se vlastně ty regulace mění. A my jsme v tom Fichtenwalde problémy neměli, protože my jsme udělali dům, který ta regulace vygenerovala. Vlastně jsme to vzali jako výhodu, jako předpis a přesně podle těch jednotlivých parametrů jsme vlastně vystavili figuru toho domu.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Petrem Hájkem a my jsme u druhého vstupu a teď se budeme bavit o další zakázce, která se jmenuje Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, tak já budu asi prvně potřeba vysvětlit, co to vůbec znamená a jak to vzniklo.
Jak už ten název napovídá, je to vzdělávací centrum do Krkonoš, který se dělá ambice nejenom svým vzdělávacím programem přispět vlastně k debatě o životním prostředí a vůbec k trvale udržitelnému využívání krajiny, ale jak samo o sobě by mělo být tím příkladem, jak se to třeba dá udělat.
Mm-hmm. Takže zkusme být trochu konkrétní, jakým způsobem to vlastně dělá, jakým způsobem se mu tohle to daří.
Jelikož ta parcela, kde to centrum mělo vzniknout, je přímo v parku ve Vrchlabí naproti zámku, je v bezprostřední blízkosti stávající správní budovy, která vznikla, bych řekl, neadekvátním zvětšením objemu původních hospodářských budov, které sloužily jako zázemí zámku, tak jsme se rozhodli, že to centrum zakopáme pod zem, že se přidáme spíš ke krajině, k parku, jako k terénu, než abychom tam vytvořili další budovu. A ty tvary, což se do rádia těžce popisuje, ale pokusím se o to, by neměly být nebo nejsou formální, jsou to vektory Krkonoš, hor, a ty jsou složeny vlastně do takového tvaru kamene, který je určitým fraktálem, odrazem, otiskem těch hor, ale zároveň nejsou nějakou zmenšenou kopií třeba jejich částí.
Já využiju toho, že my jsme internetové rádio, teda ne úplně normální rádio, takže ty máš webové stránky www.hajekarchitekti.cz, kde všechny ty projekty, o kterých teďka mluvíme, jsou zdokumentovaný docela pečlivě na fotoobrázcích a renderech a modelech a tak dále, takže někdo při poslechu tohle pořadu si to může prohlížet a zároveň sledovat, jak to vypadá, to, co popisuješ. A pojďme pokročit dál, vlastně tenhle ten projekt stejně jako už projekt nebo realizace vašeho bytu přispěla také k získání nějaké další zakázky nebo nějaké další možnosti? Jak to bylo?
Nevím, jak to dopadne, my bychom si to hodně přáli, aby z toho byla zakázka. Nicméně díky tomu jsme byli vyzváni, aby jsme se zúčastnili idové soutěže jako jeden ze tří týmů, který měl navrhnout experimentální divadelní a hudební scénu do Falců, do Německa. Je to u francouzských hranic, kde je mimořádně nádherná krajina. A my jsme dostali do toho zadání dvě takové protichůdné, dva protichůdné požadavky. Měli jsme ten sál zakopat do země, ale on zároveň měl mít krásnou vyhlídku jako amfiteátr do terénu. Takže my jsme ho teda zapustili a abychom zasáhli co nejméně vlastně do masivu toho kopce vizuálně, tak jsme na principu kamery obskury tam udělali jen dva takové otvory, kudy do útrop toho kopce na dvě velká projekční plátna, která tvoří boky vlastně toho sálu, se promítá reálný obraz toho, co je kolem toho sálu. Takže i když třeba při koncertu vážné hudby diváci sedí pod zemí hluboko, tak můžou zažít třeba západ slunce nebo sněhovou vánici.
Jádro toho projektu spočívá v tom, že ten sál byl požadovaný jako multifunkční?
Je to tak. My jsme ušetřili prostor tím, že jsme ty stěny, které nám zbyly, kromě těch dvou bočních projekčních, udělali z hydraulických pístů, které nám umožňují ten vnitřní sál co do velikosti vyladit. To znamená, že můžeme kontrolovat jeho akustické parametry, ale zároveň ho můžeme vystavět do konkrétního tvaru, třeba pro výstavu nebo pro divadelní představení, tak jak je potřeba.
Jinými slovy, může se měnit tvar, směr, poloha, podlahy, stropu.
Je to tak.
Mhm. A v jakém stavu to dneska je, tahle ta věc?
Nemáme už asi 3 měsíce žádnou zprávu. Udělali jsme finanční rozvahu a zatím čekáme, uvidíme, jak se ten projekt vyvine.
Mhm. Jaká je další nějaká věc, na které pracujete teďka, nebo která je pro vás důležitá?
Rozjíždíme stavbu nemocnice v Mariánských Lázních, na které jsme ten předešlý rok také pracovali. A také běží projekt města na vodě na rybníku Šeberák, kde zpracováváme kromě dvou domů, které navrhujeme, i masterplán. A na tomto projektu se podílí dalších 8 architektonických kanceláří.
Mm-hmm. A tak můžeš být trochu konkrétnější, o co přesně jde? Město na vodě, pod tím si můžeme představit celkem cokoliv.
Soukromá společnost, která se jmenuje Ogopogo, a vlastní rybník Šeberák a rozhodla se, že na něm vytvoří také plovoucí město, ale zároveň je to, bych řekl, osvícený developer, který myslí i na to místo samotné, takže součástí vlastně toho celého záměru bude i řada veřejných prostorů, které budou moct využívat vlastně ty místní obyvatele.
Mm-hmm. A ty říkáš, že bylo osloveno několik ateliérů, to byla taková nějaká minisoutěž, nebo jak to bylo?
Nejednalo se přímo o oslovení 8 týmů, kteří vlastně každý z nich navrhnul svoji představu těch plovoucích domů.
Mm-hmm. Tak zkus říct, jakým způsobem se k tomu přistoupili vy, nebo co pro vás znamenalo? Byla to pro vás výzva vlastně se s takovouhle věcí utkat?
Tam je velice obtížné pro všechny ty týmy. Bylo to, že ten konkrétní investor v tuhle tu chvíli nemůže zasahovat vlastně do návrhu toho domu. Takže ta první otázka je, jak navrhnout rodinný dům pro někoho, kdo v tuhle tu chvíli je jenom v určitých představách. Takže těch možností je několik. Buď to si můžeš představit, že si to navrhuješ pro sebe, a nebo můžeš navrhnout dům, který vlastně odpoví na určitý problémy té lokality, kde ten dům stojí.
Já myslím, že spíš na problémy, možná na příležitosti, ne? Jestli tomu rozumím správně.
Pro mě jsou to určitý okruh problémů, který tě při tom bydlení na vodě potká. To může být třeba hmyz, nebo to může být to, že kolísá hladina. Může to taky být bezpečnost tvojí rodiny, protože jakoby ten určitý benefit, který to bydlení na vodě má, což je ta atrakce, že ten dům plave, tak to se počase může stát jako všední záležitostí a potom naopak, a je to stejně, jak když jsem mluvil o těch posuvných stěnách, který jsem se navrhnul doma, tak po určitým čase vlastně vyplývají na povrch jako všední problémy bydlení.
Posloucháte Bourání na Rádio Wave s Petrem Hajkem a ty jsi v tom minulém vstupu zmínil, že jedna z důležitých věcí, na které pracujete, je rozšíření nemocnice v Mariánských Lázních. Tak jak tahle věc vznikla, v jakém je dneska stavu a o čem vůbec tam celý projekt je?
Možná, že bych to chtěl říct na začátku, že bylo zvláštní vůbec, jak jsme k tomu se štěstím přišli v uvozovkách, protože investor se rozhodl, vybral si jiného architekta, spíš projekční kancelář z Mariánských Lázní, a protože nebyl spokojený, jak ta nemocnice vypadá, tak vyzval tři týmy architektů, který mu měli zpracovat vyřešení fasády. My jsme teda k tomu přistoupili tak, že jsme si řekli, že že nemocnice není jenom místo pro uzdravování a že to není, nebo pro léčení, že to není jenom věc fasády a toho, jak je ta nemocnice vybavená, ale že tam chybí řada prostorů, které slouží třeba k setkávání pacientů s návštěvami, nebo jsou to prostory pro pacienty, kteří třeba nemůžou do toho krásného parku, kde ta nemocnice stojí, vyjít a že tam chybí balkóny nebo paluby vlastně, aby mohli vnímat vůně té zahrady. A takže jsme vytvořili koncept nové budovy, kde jsme také například spojovací chodbu, kterou považujeme za zbytečnou, nahradili spojovací halou. Ta dala trošku i takovou přezdívku tomu objektu, kterému se začalo říkat teploměr, protože má takový tvar. No a díky tomu jsme vlastně tu zakázku dostali, protože investorovi se to zalíbilo a ta projekční kancelář, která do té doby vlastně ten návrh řešila, tak neměla nic proti tomu, že jsme vlastně do té zakázky vstoupili. My jsme se spojili dohromady a teď budeme i dohromady pracovat na prováděcí dokumentaci, která by, ta spolupráce by měla začít letos v zimě a doufáme, že letos v zimě bude už známý také dodavatel, který se teďko vybírá.
Mm-hmm. A to znělo jak takový jezinky bezinky koncept, jakože původně jenom dva vrstíčky strčíme a pak tam do toho vstoupíme jako plnou vahou, ale vlastně do jistý míry to ilustruje určitě sadu způsobu, jakým kvalitní architektura v Česku vzniká, kdy ten člověk je k tomu přizvaný velmi pozdě nebo často pozdě a má vyřešit jenom nějaký detail, ale protože si ten problém začne rozšiřovat, protože ho zajímá celá ta věc, kdyby tak celý ten projekt vlastně překopá. Mám pocit, že se vám to stalo určitě i několikrát na jiných projektech, ale nebo minimálně vašim kolegům. Připadá mi to jako takový docela typický vzorec.
Je to tak.
Zkus ještě, ty jsi to už trochu naznačil v tom, jak jsi popisoval vlastně to, co jste nabídli, ale v čem spočívá jako ta hlavní úvaha, nebo co pro vás bylo jako to největší jádro, když jste do toho projektu vstoupili, jako, tak bylo to zvýšení toho komfortu toho pacienta, nebo?
Bylo to daný situací, v který ten objekt původní stál, protože Mariánské Lázně jsou zvláštní tím, oni nemají náměstí, tím náměstím je park, kolem kterého je hlavní třída a ty nejlukrativnější nemovitosti mají výhled do parku a hele, ta nemocnice stojí přímo uvnitř parku. A to je taková ta největší deviza, která je zadarmo. Když jsme se zabývali tím, co by jsme mohli vytěžit tomu, aby jsme nenavyšovali rozpočet té nemocnice, tak jsme ji udělali větší okna, což taky přineslo takovou určitou atmosféru, která je pro tenhle ten konkrétní návrh typická, a to jsou takový oči, který se rozhlížejí z té nemocnice kolem sebe.
Když jsi popisoval i ty jiný projekty, tak já jsem si všiml, že zmínil vždycky, že tam byl nějak jako protichůdný požadavek, jako že buď, že ano, chceme výhled do krajiny, ale přitom chceme ten koncertní sál v podstatě celý zakopat, tak aby nebyl vidět. Je tohle taky něco, s čím se utkáváte relativně často?
Já si myslím, že to většinou není součástí toho zadání, ale je to... Možná to vychází trošku ze způsobu našeho přemýšlení, jak se na ty věci díváme a je pravda, že u toho falcu to víceméně jako investor chtěl, protože to vycházelo, řekl bych, i z podmínek, které měl on sám. Mm-hmm. ale například u toho Krkonošského centra to spíš vycházelo ze situace, kdy my jsme od začátku to zadání taky tvořili. My jsme nechtěli tím domem narušit ten park další budovou, a takže ten protiklad dům-krajina, takový hybrid domu s krajinou, vzniknul jako určitá odpověď na to zadání.
To, co jste teďka zmínil, to mě zajímá nejvíc, to je, že se kdyby podílíte na tvorbě toho zadání. V jakém stavu, jestli se to dá takhle obecně říct, bývá zadání, který dostáváte, ať už je to od soukromníku nebo od veřejného sektoru, je potřeba ho nějak dotvářet, nějak s ním pracovat, nebo se vám někdy stane, že to zadání je fakt perfektní a jako už ho jenom člověk splní?
Já jsem rád, že to zadání není perfektní. Ve většině případů, pokud to není architektonická soutěž, což si myslím, že je chyba těch architektonických soutěží, že ta ideová rovina je víceméně předznamenaná tím zadáním, protože ty architektonické soutěže se mimo jiný dělají tak, že nějaká architektonická kancelář dopředu zhmotní ten stavební program, pak ho rozkrájí a vtělí ho do těch soutěžních podmínek. Takže pokud někdo chce navrhnout podle tohohle předpisu ten dům, tak ho složí zase naspátek jako překlad do toho tvaru, který byl na začátku. A pokud ty soutěžní podmínky nechcete porušit, tak vlastně máte jenom, nebo máš velice omezené možnosti, co s tím dělat. A většinou se to odehraje jenom v designu fasády. A když to u těch volnějších zakázek, které přicházejí buď to přímo, tak je určitá možnost toho investora ovlivnit a pracovat s tím zadáním jako z věcí, která vygeneruje ten objekt. Takže a tady se dostávám k druhé věci, že pro nás je ten klient vlastně spoluautorem a že ten partner, v tom, který ten architekt má v tom klientovi, je podstatnou složkou toho zadání. Takže když vznikne určitá důvěra, tak touhletou spoluprácí se může ten původní záměr, ta původní objednávka proměnit.
Takže když bych to popsal celá konkrétně, tak vy vlastně klienta do toho procesu navrhování zatahujete velmi brzo na začátku toho jako celého procesu, nebo si vezmete nějakou pauzu, dlouho pracujete a pak ho konfrontujete s výsledkem?
To většinou záleží na tom, jak on to chce. My samozřejmě od začátku rádi ty problémy diskutujeme a chceme vlastně ovlivnit i to zadání. Takže to záleží víceméně na investorovi.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Petrem Hájkem a ty kromě toho, že navrhuješ architektonické projekty, tak ses taky pustil do jednoho projektu, který s architekturou souvisí, ale jenom částečně, nebo jako netýká se doopravdy navrhování a ten se jmenuje GPS Arch nebo GPS Atlas. Tak o co jde a jak se ti to daří?
Nejsem to jenom já sám, je to skupina lidí, kteří by chtěli vytvořit společně takový vyhledávač architektury nebo zajímavých míst. A protože řada portálů architektuře nic takového nenabízí, tak byla představa vytvořit takovou kalkulačku, která by jasně a přehledně, třeba i bez textů k těm jednotlivým architekturám umožnila jako takový telefonní seznam. Vyhledávat jednotlivé stavby podle lokace. Pracujeme na tom už rok, tak doufám, že se nám to podaří dotáhnout. Máme teďko trošku problémy, zadrhlo se to na databázi, protože je to velice obtížný dát dohromady velké množství staveb. Chtěli bychom to spustit, až jich budeme mít zhruba tak 10 000. Zatím jsme na nějaké třetině, tak doufám, že se nám to podaří doplnit. V tuhle tu chvíli máme, ty stránky fungují jako demo verze. Myslím si, že se podařilo to prostředí odladit tak, aby jsme s ním byli spokojení, takže pro představu, pokud se někdo bude pohybovat třeba někde ve Francii, tak si může přes Google najít svoji lokaci, z toho udělat kružnici 5 kilometrů, což může být vzdálenost, která je pro ně dostupná během toho dne, a přes ty naše stránky může zjistit, kolik je tam zajímavých budov kolem něj, jak jsou vzdálený, jak se k ním dostat. A máme vlastně souhlas s Googlem, používáme část jejich map k tomu, aby nám ten vyhledávač vlastně fungoval.
Mm-hmm. Chceš prozradit stránky toho projektu, nebo je to ještě, je to navštívitelný?
Dá se to navštívit, ale zatím bych možná ještě počkal, protože bychom to chtěli představit, až to bude fungovat perfektně.
Kromě tyhletý činnosti a navrhování, to je podstatná, nebo podstatnou část svého času se věnuješ výuce. A vy jste spolu s Janem Šépkou vlastně vedli 5 let společný ateliér, který se v podstatě primárně zabýval 2 tématama, a to řekněme zahušťování centra a hybridizací nebo míšení funkcí. Dneska už teda funguješ taky samostatně ve škole, myslím, že to bude 3 semestry, máš za sebou, jestli se nepletu.
Je to tak.
Tak do té druhé fáze nebo do té samostatnosti si vstoupil s jakým tématem nebo s jakýma úvahama nebo jakým způsobem vlastně zaměřuješ teďka svůj ateliér?
Ten ateliér vedeme společně s Jaroslavem Hulínem. Zůstali jsme s tématy ve městě, snažíme se řešit problémy Prahy. Ten okruh jsme nazvali místa, nemísta. Jsou to klíčové lokality, které v Praze vyhledáváme, které jsou velice významné, ale přesto nějakým způsobem nefungují a mohly by významně ovlivnit kvalitu třeba městské čtvrti. Když bych uvedl příklad, tak jsme měli jako téma tunel mezi Karlínem a Žižkovem, což je, bych řekl, jediná spojnice těchto 2 čtvrtí, a přitom ten tunel z neznámých důvodů řadu let, možná od těch 50. let, kdy ho Gottwald nechal vybudovat pro dělnickou třídu, aby to z Žižkova měla blízko do práce, tak je dneska místem, kde se skoro nikdo necítí dobře a užívá ho utilitárně jenom jako spojku, jako vlastně, jakou bych řekl, aspoň pro mě nepříjemnou cestu, hlavně ve večerních hodinách. A my jsme se na to místo začali dívat jako na stavební parcelu, a když si představíme, že to může být třeba obchodní pasáž, kde po cestě do práce si můžeš koupit noviny nebo dát kávu, tak to nejenom diametrálně změní kvalitu toho místa, co se týká třeba bezpečnosti nebo komfortu, ale taky to bude něco, co třeba tomu městu může přinést určitý peníze. A protože my sice zadáváme studentům jedno téma, ale oni můžou si vlastně vybrat svý vlastní řešení, který prověřujou, tak jsme získali asi 18 dalších různých názorů, takže od těch úplně minimálních, které s tím místem jako velice šetrně zacházejí, co se týká stavební náročnosti, až po projekty, které bych nazval spíš jako vizí architektury, tak pro příklad, co se týká těch nejmenších zásahů, tak je to nějaká interaktivní digitální stěna, která jenom oplášti vlastně boky těch tunelů, až po filharmonii, která vlastně v těch útrobách toho kopce přes nějaký výhled na Pražský hrad, což mě teda překvapilo, že z toho Vítkova je vlastně, se dá vytvořit vlastně krásný průhled na Prahu.
Problém českých škol, a nejenom českých, ale i světových, je možná ten, že v nich vzniká spousta zajímavých myšlenek, nápadů, ale ty věci se velmi často dostávají, nebo velmi málo se dostávají mimo to akademické prostředí. To znamená, snažili byste se tu věc třeba prezentovat někde na Praze 3, nebo nevím, kam to přesně spadá?
Rádi bychom udělali výstavu, nevím, jestli se to podaří, jestli bude odezva, začali jsme o tom jednat. A musím říct, že je to z velké části taky naše chyba, že jsme to nedotáhli až do konce, hlavně my. Takže doufám, že se podaří teďko v nejbližších měsících tu výstavu uskutečnit. Máme nabídky 2, tak to nechci zakřiknout, tak doufám, že se to povede.
A teď začal semestr nový, nebo plus minus tenhle týden, že jo, nebo příští týden, tak čemu se budete věnovat teď?
Budeme pokračovat v tom propojování města. Chtěli bychom se zabývat propojením Holešovic a Karlína v místě, kde se plánuje už dlouhou dobu lávka. Je to přes ostrov Štvanici před hlavním vstupem do Holešovické tržnice. A zase jsme to zadali, to zadání se jmenuje Most v uvozovkách. V uvozovkách proto, že nám jde hlavně o to propojení. Odpovědí může být jenom pěší lávka, nebo to může být dům most, ale může to být třeba taky přívoz, anebo to může být lanovka.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten je vždycky zaměřený na plány a ambice, tak jaký jsou?
Vlastně je to těžká otázka, ale když to zjednoduším, tak máme před sebou teďko realizaci dvou velkých staveb, tak máme v plánu je úspěšně dokončit, což bude, bych řekl, perná práce na 2 roky. A k tomu jsme si takový, můj sen by bylo vytvořit té praxi, co máme ještě výzkumnou odnož. Pracovně jsme ji nazvali LEA, Laboratoř experimentální architektury. A už jsme ji svým způsobem písemně založili s Jaroslavem Hulínem. Tak doufám, že se nám podaří dát nějaký smysluplný program a chceme se zabývat řadou témat, který jsou teďko na stole, například virtuální realitou a vůbec jejíma možnostma v zobrazování architektury. Chtěli bychom dokončit projekt spektrografické analýzy města, což nevím, jestli se mi teď podaří do rádia vysvětlit, ale zkusím to. Jde o to, že se vezmou satelitní snímky, změří se a spočítá určitý počet barevných bodů, který mají určitou kategorizaci. Červená je třeba barva střech, zelená je zeleň. A podle toho se udělá statistika dat, kterou statistický úřad sbírá třeba po dobu několika měsíců nebo několika let. A my tou spektrografickou analýzou vlastně tyhle ty data jsme schopní získat v reálném čase. Je tam velký problém ten, že při té kategorizaci těch bodů barevných jako může dojít k záměnám. U některých měst neplatí, že červená jsou střechy a tak dále. Ale podařilo se nám přijít na jednu věc, že pokud do toho zahrneme stín, tak dokážeme například odlišit třeba silnice od plochých střech, dokážeme říct, jestli ze struktury toho stínu, jestli se jedná třeba o zeleň vzrostlou, jestli je to otrávník, nebo jestli je to jenom zelená střecha. Takže první výsledky jsou velice uspokojivý, tak doufáme, že se nám to podaří ještě zkombinovat s termálníma satelitníma snímkama a že vlastně vytvoříme nějaký nástroj, který by uměl analyzovat vlastně prostorový a kvantifikovat funkční zóny města. Tak.
Budu mít úplně laickou otázku. Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad, jako k čemu by tahle analýza mohla sloužit?
Může to v nějakém časozběru postupně třeba ukázat rozvoj města, protože z určitýho pohledu je to město živá tkáň. Takže a ty paralely nejenom vizuální se tam dají najít třeba v dopravě nebo v osídlení. My tím můžeme získat velice efektivně data, které by se jinak velice pracně a velice dlouho jakoby získávaly klasickou cestou. Můžeme tím například zjistit poměr hustoty města v určitý lokalitě. Můžeme tím předpovědět určitý vývoj třeba toho růstu a podobně.
Takže primárně jde o podchycení jako těch dynamických procesů, ne těch statických.
Je to tak.
A když mluvil o té výzkumné laboratoři, tak předpokládám, že ona by byla nějakým způsobem navázána na vaše působení ve škole, je to tak? Nebo by mohla fungovat úplně samostatně?
Bude fungovat nezávisle, ale byli bychom rádi, kdyby se ty jednotlivé části výzkumu, které teď budeme provádět s doktorandy, v rámci jejich práce a v rámci grantu, který jsme, vím od pondělka, že jsme dostali grant, tak bychom rádi, aby ty témata vlastně spolu souvisely.
Já bych chtěl, že poslední věc mě zajímá, a ty jsi zmiňoval už na začátku, že vlastně dneska spolupracuješ s řadou svých bývalých studentů. Jak to vlastně funguje, nebo jestli jsi s tím spokojený, jestli opravdu jinými slovy, že jo, teď sklízíš to, co jsi zasel, to znamená, jako oni prošli tvým ateliérem, že jo, ty jsi jim něco do nich vložil a máš pocit, že to teďka získáváš nějak zpět, nebo jak to funguje?
Já se na to takhle nedívám. Já teda doufám, že je to taky baví, že obou straně to pro ně neznamená jenom to, že mají v tuhle tu chvíli práci, která je zaplacená, ale že to berou jako investici pro sebe a že je to baví. Samozřejmě, že určitý způsob přemýšlení, který vzniknul ve škole na těch jednotlivých projektech a vůbec to, že se rozumíme, tak bych řekl, že jsem já ze svého pohledu ušetřil spoustu času tím hledáním, protože jsem si mohl k sobě vybrat lidi, kterých si vážím za to, co vlastně umějí a který pokládám za obohacení k tomu, co děláme.
Pro mě poslední otázku, to je možná trochu složitá, nevím, jestli se na to dá vůbec odpovědět, ale existuje řada českých architektů, která si stěžuje na to profesní prostředí a vůbec na celkový prostředí, na přebyrokratizovaný, přetechnizovaný, neférový prostředí. Jak se ti vlastně jako působí v České republice, nebo klade to prostředí nějaký velký odpor tomu, co se snažíš, nebo ne?
Já nemám srovnání, jak je to třeba v Německu, teda kromě toho projektu ve Fichtenwalde, kde žádný problémy nejsou. Ale je to jenom jedna zakázka, takže nevím, jak to chodí jinde. A protože já si myslím, že ty nástrahy, nedivím se tomu, že jsou, a jako myslím si, že ty projekty, na kterých pracujeme, tak se nám podařilo prosadit tak, jak jsme chtěli. Takže je pravda, že bych si uměl představit i to, že některé úřady budou fungovat efektivnějším způsobem, ale jako v tuhle tu chvíli, když jsi se zeptal, tak mě nic nenapadá, ale ještě ráno jsem hrozně nadával v práci.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Taky děkuji za pozvání.
Bourání vytváří nové příležitosti.